Mă bucur să vin acasă, să respir aerul ăsta un pic altfel și asta bucură. Pentru mine, de la independență încoace, asta e primul respiro de aer fresh, curat, adevărat, sincer, cald. Până acum am dat un bar mereu, 30 de ani au trecut, e o viață de om. Nu m-am ales cu nimic eu personal decât cu călătoriile mele. Cred că evenimentele pentru mine ca cetățean a fost sărbătoarea limbii. Spre regret. O avem, nu vorbim.
De-a lungul anilor de independență, mai mulți politicieni au avut acces la putere. Despre influența lor s-a discutat în anumite perioade. Să le luăm pe rând. Mircea Snegur. În primii ani de independență și până în 1996, el a fost primul președinte, a fost politicianul care a dus țara în CSI și a ținut piept războiului moldorus de la Nistru. Țara era condusă atunci în mare parte prin decretele semnate de șeful statului. Dumneavoastră, cum vi s-a antipărit în minte perioada când Snegur a deținut mandatul de președinte?
Mircea Snegur, pentru mine, a fost un președinte național, dar puțin forțat, cu multe reziduri sovietice în el, cu multe fobii și frici, pentru că de dânsul a depins, de fapt, rezultatul războiului din Transnistria. Cel puțin ne-am fi reîntregit țara cu Tighina, am fi pus hotarul pe Nistru. Eu nu sunt istoric, dar am impresia că partea alaltă de pământ niciodată nu ne-a aparținut. Cum e o mixtură între țări, așa este, ruși, ucraineni, moldoveni, acolo trăiesc de toți și de toate. Mulți armeni locuiesc în Gregoriopol, de exemplu, dar cred că ar fi fost o victorie și ne-ar fi ridicat coșul pieptului sus dacă războiul se încheia cu hotarul pe Nistru, dacă acel pilot dădea atunci bombele alea pe pod și se termina acolo, cu hotarul pe Nistru.
A urmat Petru Lucenski, despre care se spune că a fost unul din ultimii conducători de pe timpul Uniunii Sovietice, iar când a revenit în țară a fost inițial șef al legislativului, apoi președinte de țară până în 2001. În toată această perioadă, el a fost cel care a influențat decisiv procesele politice și nu numai. Cum rămâne el în istorie?
Sunt toți din Florești, de la mine, de raion. Am zis că sunt născut în județul președinților. Lucrurile se divizează clar. Odată cu apariția lui Petru Lucenski a apărut rechetul Moldova. A apărut structurile parastatale. Cineva îmi povestea că la prima oră lunea se făcea adunare cu capii hoților și după aia cu miniștrii. Aici s-a pus schemele de furt de groază. Și pe urmă au urmat profitorii sistemului.
Am ajuns la cel de-al treilea președinte, Vladimir Voronin. Se considera că el a fost un influent politician în perioada anilor 2001-2009. A deținut două mandate când la putere a fost Partidul Comuniștilor, lider al căruia continuă să rămână și la ai săi 78 de ani.
Ce a făcut Voronin? Voronin a vrut să devină el Dumnezeu.
8 ani la cărma țării,
exact.
A fost...
Ce a făcut? Pentru că s-au trezit cu 70 ceva de mandate. Ăștia delirau. Voronin, fiind cu minte de miliționer, a decapitat clanurile bandițești și a pus el mâna pe putere. Dar nu înseamnă că puterea a trecut de partea statului. Nu, a trecut de partea conducerei. Și în felul ăsta a mai mult și țara 8 ani.
Unii spun că au avut suficient curaj atunci când a respins planul COZA, care prevedea federalizarea Republicii Moldova.
E normal ca un președinte să-și protejeze independența. Mi se pare firesc.
Dar în istoria tânărului stat Republica Moldova, Vladimir Voronin a reușit să obțină al doilea mandat cu sprijinul inclusiv a forțelor pro-unioniste care se considerau atunci.
Da, atunci când s-a votat în Parlament, 4 aprilie, renumitul 4 aprilie, da. Eu am urmărit, nu știu, din fericire sau din păcate, toată povestea asta din afară.
Președintele Voronin a avut susținerea lui Traian Băsescu, a avut susținerea...
Cred că a fost cel mai unionist pe
lui
un segment.
Mihail Saakashvili.
Da, a avut pe un segment cea mai unionistă poziție și pro-europeană. Nu știu ce s-a întâmplat după aia cu dumnealui. Oricum, eu sunt artist și recepționez omul ca intelectual. Pentru mine Voronin nu a fost un intelectual. Pentru mine Voronin a fost un dezastru cultural, de exemplu. Nu l-am acceptat niciodată.
După președinția comunistă în frunte cu Vladimir Voronin, au urmat câteva interimate pe care le-au deținut Mihai Ghimpu, Marian Lupu.
Da, da, am fost martor și la aceste. Interimatul lui Mihai Ghimpu a fost ridicol total, deși a pus o piatră. Pentru mine oameni, Mihai Ghimpu,
piatra în memoria, celor deportați,
dar un președinte nu trebuie să se ocupe de așa ceva. Avem Ministerul Culturii, avem instituții de stat.
Mihai Ghimpu zice că el e cel care s-a opus cel mai mult ambițiilor rusești de a-și menține zona de influență.
Eu am auzit alte. După întâlnirea cu Narîșkin, Mihai Ghimpu s-a schimbat totalmente. Ce-o fi vorbit ei acolo, nu știu, dar cred că s-a vorbit ceva foarte serios. Pentru că Mihai Ghimpu s-a potolit cumplit după întâlnirea cu Narîșkin. Urmează să vedem, pentru că istoria nu o să tăgăduiască foarte mult asemenea legende. Istoria o să ne aducă pe tavă.
Cel de-al patrulea președinte, Nicolae Timofti. El a fost ales de deputații din Parlament în martie 2012. Pentru el și-au dat votul socialiștii Dodon, Grecian, Abramciuc de pe atunci, tot de la Florești și domnul Timofti.
De la mine din sat, Nicolae Timofti s-a născut cu 3 case mai sus de mine. Nicolae Timofti a fost pentru mine cel mai inexistent președinte. Eu aș face un film despre destinul lui ca președinte. Și că l-au ales într-un beci, la o beție. Și l-au trezit noaptea din somn și l-au adus în beci și au zis, du-te, îmbracă-te, fă baie, că mâine devii președinte. Și mult timp dânsul nu s-a putut acomoda cu paza, cu condrița, așa, și a zis, duceți-mă înapoi în apartamentul ăla de la Rășcanu, că eu nu pot sta aici. Știți, poporul dă o poreclă adecvată. Deci porecla lui a fost rața mută. El a fost omul care a tăcut, a fost omul combinabil. Și cred că de asta a și fost pus la președinție, ca să tacă. Clica care a venit la guvernare a venit pe mandatul lui Timofti. Și a fost și șantajabil cu băieții lui, cu fiii lui. Adică aici s-a lucrat foarte pervers. Odiosul a lucrat foarte pervers. În raport cu toți.
Ceea ce s-a reținut în ultima zi de mandat, Nicolae Timofti regreta declarațiile la adresa lui Vlad Plahotniuc și chiar i-a părut rău că nu l-a nominalizat la funcția de prim-ministru. Unii zic că au avut curaj pentru că nu l-a nominalizat pe
Vladimir Plahotniuc. Da, a fost alt spectacol cu Pădoraru mai târziu și mai murdar. Adică Plahotniuc are un mare tupeu. Plahotniuc nu înțelege că nu are carismă, nu e iubit de oameni, are un look odios. Și atunci, noi fiind o țară creștină, totdeauna lumea la seamă cu Momona și niciodată nu va ridica mâna pentru el. Dar cred că n-a înțeles niciodată lucrul ăsta și degeaba a ținut o droaie de consilieri și creatori de imagine. Pentru că omul nu dă bine decât în schemele frauduloase, atât, acolo se pricepe.
Dar pentru dumneavoastră este clar cum a dispărut miliardul?
Eu nu sunt nici finanțist, dar mie mi se pare că schema a fost foarte simplă.
Cine
foarte
a fost arhitectul? Cine a fost
Eu cred că arhitectul a fost oamenii lui Șor și acest personaj enigmatic, Eralov, cine este domnul ăsta? Că nimeni nu știe cine e el. Ăsta, domnul președinte, dădea bâlbe, vorbea rusește la întâlnirea cu Plahotniuc să înțeleagă și domnul X. Cine fie ăsta că nu înțeleg? Apar tip din ăștia autori de scheme. Ăștia au fost pe lângă curte totdeauna. Dar eu cred că chestia cu miliardul s-a început mult mai devreme. Profitorii au fost mult. Banca de economie, cum a fost privatizată, nimeni nu știe. În general, unde ne sunt bonurile patrimoniale? Unde mai sunt ele? Nimeni nu mai știe. Știu oameni care dețin edificii întregi. Este privatizat o clădire cu 5 etaje. Și are 200.000 de euro din chirie pe lună. Cineva, nu dau numele. Atunci a fost Sloboda. Fiecare pe ce a pus mâna tras la el, așa a și rămas.
Am scăpat dosarul 7 aprilie 2009.
E un miracol 7 aprilie. Cine a organizat? Cum s-a făcut? A fost o răsturnare de capi, interlopi. După mine mai degrabă asta a fost. Deci Plahotniuc l-a răsturnat pe Voronin, pe Tataia. Cred că asta s-a întâmplat, pentru că s-a lucrat extraordinar. Eu cred că de atunci Plahotniuc a fost în grație în serviciile secrete române, pentru că s-a arborat drapelul României. Deci asta era și a fost un simbol, un lucru clar. Noi nu știm nimic. Dom'le, atâta timp noi nu avem niciun dosar pe nimic. Nici pe furtul biliardului, nici pe 7 aprilie. Nimic, niciun dosar.
După decizia Curții Constituționale, în 2016, șeful statului a fost ales cu votul cetățenilor. Uh-huh. Au fost două candidaturi, Maia Sandu și Igor Dodon.
Da.
A câștigat Igor Dodon. Peste un an se încheie și mandatul lui. Cum intră el în istorie?
În istorie, Igor Dodon va intra mult mai curat. Sunt momente în istorie când compromisul este unica soluție. Deci, ca să scăpăm de acest regim odios, a trebuit să se întâmple un miracol. Acest miracol s-a întâmplat cu ajutorul lui Dodon. Și atunci Dodon cred că o să-și aibă un locușor în istoria lui aparte, nu pe multe pagini, dar cred că o să-și aibă o istorie.
Democrații va reproșa și ar spune că după înțelegerea care e și video între Dodon și Plahotniuc, Plahotniuc ar fi fost eroul și Dodon trădătorul.
Știți, video ăla a filmat, nu știu cum, stângaci, că n-a fost un filmat normal. Nu-mi dă foarte mare curaj să zic că așa a fost, că a fost rupt din context, a fost ciopărțit, tăiat, montat, nu cred. Nu cred. Pe urmă, chestia cu federalizarea s-a explicat odată. Noi nu avem cum să facem federalizare și pentru ruși statutul Transnistriei e bine așa negru să rămână în continuare. Dacă ar fi federalizat, atunci ar fi legal tot acolo. Nu cred. Eu cred că, de fapt, Plahotniuc i-a dat în gât pe trei factori importanți. Factor rus, european și american. Și atunci toți s-au pus să-l dea jos. Are dosar penal în Elveția, ușor, ușor, funea se strânge. Unde să fugi? În lumea internetului n-ai unde fugi nicăieri.
Îl întreb pe actorul Boris Cremine ce părere are dumnealui despre rolul elitelor intelectuale în acești 28 de ani de independență.
Cum a zis Iliade, de ce sunt lași intelectualii? Nu, din păcate n-am avut o clasă intelectuală cu discernământ adevărat, a fost mereu schimbătoare, s-au dat pe lângă putere, au fost vânători de titluri și am apucat începutul anilor 90, s-a profilat parcă Uniunea Scriitorilor, niște teatre așa, dar pe urmă ele au dispărut în neant. Trec pe lângă Uniunea Scriitorilor și mă gândesc ce mai este aici. Că nu mai cred că
de
mai
ce intelectualii s-au contopit cu politicienii?
Eu cred că asta a venit din orgoliu, din vanitate, din dorința de a dăinui, de a fi primul, de a fi celebru. Undeva este scris că, zice Coranul, omoară dușmanii invizibili, egoismul, lașitatea, minciuna, ca să vezi dușmanii adevărați. Cred că asta s-a întâmplat, pe intelectuali au biruit dușmanii invizibili.
Moldova de peste 28 de ani, cum ar putea să arate?
Pentru mine Moldova, începând cu Timofti, s-a creat un mediu românesc, să zicem așa. Moldova a devenit mult mai unionistă în gândire. Trebuiau unificate ministerele culturii, științei, medicina, toate ministerele cu profil uman trebuiau reunificate cu România. Niciodată n-am crezut în statul Republica Moldova. El n-a existat și nici nu va exista niciodată. Noi nu avem tradiții de stat.
Dar când mergi în atâtea metropole,
da?
Spui că ești de la Chișinău, capitala Republicii Moldova.
Da, dar cu o agendă de 3 pagini explicând ce este asta. Moldova și-a dus faima prin cetățeni simpli. Vinurile abia acum au apărut. Este un mare erou în Lisabona, se numește Simon Croitoru, care a ajuns să comercializeze vinul moldovenesc la rang portughez. E, trebuie să fii nebun să
deși
vinzi...
Deși țara este vestită prin vinurile foarte bune pe vinzi, care le produce.
Să vinzi nisip Portugale. În Sahara, da. A ajuns să fie coadă la degustările făcute cu participarea lui.
Și ziceam, peste 28 de ani, cum se vede Moldova?
Când vin aici e foarte cald, e foarte bine și mă duc acasă și mă întâlnesc cu prietenii, de la depărtare, din afară, de sus sau nu știu...
Peste 28 de ani vom fi în ce an? Acum e anul
2019,
peste 28
s-ar putea să fie depoplată total. Lumea pleacă pe un cap și discuția unde pleci, mă ajuți, știi ceva de muncă, e foarte frecventă. Practic este un refren unde mă întorc, cu cine mă întâlnesc, ce faci, unde ești. Ai un așa, poți să mă ajuți să vin și eu sau...
Dar nu se contrazice? Boris Cremine a spus că a venit acasă și a tras o gură de aer proaspăt.
Da, pentru că este iluzorie această schimbare după mine, pentru că schimbarea nu se întâmplă la nivelul capilor. Schimbarea trebuie să făcută la nivelul solului. De acolo, de la învățătorul din școala primară, de acolo trebuie să facem schimbarea. Dacă nu facem acolo schimbarea, da, o să aplaudăm, o să ne bucurăm puțin până vine alt guvern, vin alegerile și lumea pleacă cu orezul acasă, mulțumită. Și... Dar, vă spun, satele au intrat într-un delir total, deci într-o groapă demoralizatoare.
Ce poate face Maia Sandu în fruntea executivului?
Maia Sandu trebuie să pună mare accent pe educație. Trebuie să încurajeze profesorii de la școli, medicii, deci oamenii care formează alți oameni. Ăștia trebuie să fie preoții, nu preoții din biserici, pentru că avem preoți
Dar și biserica a jucat un rol în acești 28 de ani
total,
de independență.
Negativ total, pentru că biserica și-a pierdut credibilitatea. Vreți să spuneți că Marchel ăsta de la Bălți e preot? Ăsta numai închisoarea trebuie să slujească. Ăsta nu-i preot. Biserica e plină de ură, de agresiune. Biserica nu se comportă așa. Ce înseamnă să fii creștin? Să urmezi drumul lui Hristos. Ce preot urmează drumul lui Hristos? Umblă desculți pe jos? Sunt toți în mașini de lux, cu burțile cât tur la bisericii. Biserica a devenit o instituție, o SRL care prestează servicii de mormântare și cununii, atât.
Și dacă șefa executivului Maia Sandu va pune accent pe educație, cultura se va regăsi printre priorități, lucrurile se schimbă în cât timp?
Da, noi avem o problemă, modul de a gândi. Trebuie schimbat modul de a gândi, pentru că tot e aici, înăuntru. Și atunci dacă
problema cum schimbi acest mod de a gândi?
Prin programe, sunt foarte multe programe, reformat școala, reformat instituțiile de spectacol, culturale. Noi avem un balast sovietic enorm, enorm în cultură, cel puțin în domeniul meu.
Alții observă că moldovenii sunt foarte plângăreți, cu oftatul.
Avem așa un hobby.
Dar de ce s-au transformat? Dacă ei sunt muncitori, dacă ei sunt ospitalieri, dacă ei sunt
Doamna Valentina, dar cine a zis asta? Nu tot noi am zis despre noi? Suntem muncitori. Dacă am fi așa cum zicem noi, am fi o elveție la ora actuală. Dar nu suntem așa. Suntem bețivi, nu ne place să muncim, suntem avari, vrem să luăm tot de la vecin, invidioși, da, geloși, invidioși peste măsură. Asta ne distruge, de fapt. Asta sunt dușmanii invizibili care ne macină.
Calitățile astea, nu chiar bune, pot fi înlocuite.
Pot fi.
Cu calități
trebuie
bune.
Trebuie schimbat, valorile trebuie refăcute. Acum fiecare copil în sat vrea să aibă Jeep. Trebuie scos din capul copilului prostia asta. Să-i zici că, da, să merg cu bicicleta, să sădesc un copac, asta este viața. Viața nu e să aduni toată averea lumii. Devine un sindrom bolnăvicios.
Pentru Boris Cremine, te iubesc Republica Moldova, ar însemna să continue cu ce?
Te iubesc Republica Moldova dacă te unești cu România.